Labdien, godātie kolēģi! Turpinam 4. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma darbu kārtībā. Lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojuma numuru 53, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 3. februāra sēdē izskatīja ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumu par grozījumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā. Es gribētu teikt, ka lielu izmaiņu nav, faktiski jauni ierobežojumi arī nav noteikti, un rīkojums attiecas tikai uz divām lietām, proti tas nosaka rīcību un nosacījumus attiecībā uz tām personām, kuras atbrīvojas no ieslodzījumu vietām, bet kurām nav patstāvīgas dzīves vietas, kur pavadīt karantīnas vai pašizolācijas laiku, ja viņi ir COVID pozitīvi vai arī ja viņi ir bijuši kontaktpersonas. Un savukārt otrs grozījums paredz NEPL tiesības nodot Latvijas sabiedrisko mediju veidotos ziņu un informatīvos raidījumus bezatlīdzības lietošanā citiem medijiem, kā arī lemt par to lietošanas pārtraukšanu, ja konkrētais medijs nepilda attiecīgos nosacījumus. Komisijā uzklausot valdības pārstāvjus, iestādes tiesību ekspertus valdības noteiktie grozījumi ārkārtas situācijas rīkojumā tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem, konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kolēģi!
Paldies ziņotājam! Debatēs nav neviens pieteicies tādā gadījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Par ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojuma numuru 53, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 1 atturās 13, lēmums pieņemts. Kolēģi, ar šo balsojumu mēs noslēdzam 4. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Darbu turpināsim ar 3. 4. februāra ar attālinātās ārkārtas sēdi pēc 15 minūtēm.